Māra Brieškalna kvintets atskaņo Artura Maskata kompozīciju Mazs zēns skatās uz Daugavpili, kas ir komponista interpretācija par viņam tuvu Marka Rotko gleznu. Kopumā projektā Rotko un Jazz bija iesaistīti 10 ievērojami latviešu komponisti, kas katrs radīja savu muzikālo tēmu par kādu no Rotko gleznām, pēc tam šīs tēmas jau aranžēja Māra Brieškalna kvinteta mūziķi, stāsta kvinteta vadītājs un arī viens no projekta idejas autoriem Māris Brieškalns.
Komponisti mums ir Lolita Ritmanis, Pēters Vasks, Vilnis Šmidbergs, Jākaps Jančevskis, Jākaps Nīmanis, Artūrs Maskats, Eriks Ešenvalds, Raimonds Pauls, Rihards Dubra, Georgs Pelēts. Nu, faktiski tie Latvijas tādi top komponisti. Tēmas bija dažādīgas, vienam klasiskāk orientēts, vienam ir džeziskāk, vienam ir modernāk. Un visas tās tēmas tā kā savijās kopā, nu, caur to džeza muzikas improvizāciju, caur labākiem latvijas džeza muziķiem. Tad mēs esam pieci, kas komponistu tēmas caur sevi izlaižot un sakabē ar Marka Rotko šīm gleznām.
Rotko un Jazz tiecas atspoguļot Marka Rotko darbu noskaņu, ko pats meistars dēvējis par dvēseles stāvokļu portretējumiem. Lai paspilgtinātu šo sintēzi, koncerta laikā komponistus iedvesmojošie darbi tiks projicēti uz lielformāta ekrāna. Muzikāli apspēlētie darbi tapuši laika posmā no pagājušā gadsimta 40. Gadu nogales līdz 69. Gadam, kas ir vēlīnais tieši abstraktā ekspresionismu posms Rotko daidradē.
Viena no pēdējām gleznām, kad viņam bija grūti, kad viņam bija melnais periods, un, protams, tas uzreiz arī atainojās gleznās, un tad viena no pēdējām gleznām ir īsi pirms viņa aiziešanas, 69. Gada, ir melns un palēks. Tokār Georgs Pelēts uzreiz, viņš tā ir mana glezna, mana krāsa, un tā kā viņš paņēma to, un tur ir arī muzikā tāda, drusiņa tāda nostaļģija un tāda skumis. Bet projekts beidzās mums ar pozitīvu notu maestro Raimondu Paulu, sarakstīt tēmu. Pauls izvēlējās optimistisko, tātad balts, sarkans, uz tādu zeltenu fonu, jā, tāda arī filozofiski varbūt ir tā pieeja, kad ar cilvēku fizisko nāvi tā viņa būtība jau nebeidzās. Bet beigās ir gaišs balts laukums, faktiski vienīgā šī glezna no visām 10, kur ir šī baltā krāsa. Nu, baltā krāsa, mēs zinām, simbolizē kaut ko ne šīs zemes, teiksim, dzīvi un tā. Tā kā katrā ziņā projekts ļoti interesants.
Mūzikā ietērts skatiena klejojums pa audeklu. Šādu apzīmējumu projektam piemēro Māra Brieškalna kvinteta mūziķis Raimonds Macats, iebilstot, ka iespējams muzikālā daļa tik dažādotās interpretu dēļ būs pat krāsaināk nekā paša Rotko krāsu palete.
Man liekas, ka viņš vispār gribot, negribot sanāk pat krāsaināks. Viņā ir vairāk tās krāsu paletes. Protams, ka Rotko bija viens un vienīgais, un mēs esam kaut kas citrs, katrs atsevišķi pa savam savādāks, ja? Un mēs esam pieci. Mēs esam pieci gabali pret vienu Rotko un pret 10 komponistiem.
Unikālā projekta Rotko un Jazz pirmatskaņojums notiks 29. Aprīlī Amerikā, Vašingtonā, Kennedy centrā. Rudenī programmu izdos arī kompaktdiskā, kad arī plānot tās koncerti Latvijā. Vaiba Kušķa, Latvijas radio.